Alo, Tuve.
Alo, direktore, zdrav.
Zdravo, što preš?
Vaka, takav da ve konsultiram za jedna работа, pa i ne znam gdje negdje kako ste se obrastili.
Dobro.
Imam neki den za... Imam se jedan prezemanje, telekom, što ti znači mi treba oprem jednu drugo, pa da vi informiram za što sve troškoviće napravime. Da,
e, pa ajde da ti vidim pokasno. Koja? Mnogo ovdje denovi me pati kužo da ti kam, ne li gledaš ovdje što pa to sudovi što se stira.
Ja svakam se vajne da dojdam porano, ma včera ne mi se javim ti. A sam vajne na dojanje ili utre sam vajne da dojam u 10:30 koja će dojdete.
Ajde, ja će prvom krenat kako može da te vidim, ako ne, najkad utre sam vajne te gledam.
Utre sam vajne dojam i ušte jedna ravota, samo ova mora da vednaš da rešime. So telekomot ne mi se ja gi obezbedovane.
Kako?
Telekomot.
Da.
Ili со нив се договори ми од први ги преземаме. Сега ова Алба фонд што е новата.
И Алба фонд.
Да, и тие дојдоа и тие барат да ги обезбедуваме.
Знам, да, тие ми се пријатели.
Да, и сега има таму една клаузула во договорот со нив дека не да го задржуваат правото на ексклузивност. Значи само нив да ги обезбедуваме, да не обезбедуваме некоја фирма со слична дејност таму што.
А, не било тоа работа.
Да, и сега тука ќе мора новија да им откажеме.
Ќе си го трнат тоа од договорот и готово.
Е тоа за
кога го може. Најпрво ќе парате со сила, кај го има тоа.
Да. И требаше да видиме со Жарко да зборнете вие па да видиме дали ќе може да се тргне или иначе со договорот сме обврзани за таа.
А чека, па се само имамо кој договор во
Жарко? Да.
Аха.
Треба со него да се зборне дали тој дел од договорот таа.
Ја мислам дека вие новите тоа ти го барат.
Не, новите не, тие одмах договорија одмах, не прифати тоа, мислам, со нив лесно се договори.
Ќе зборам со Жарко за тоа.
Да, за тоа зборнете, ама ни треба хитно тоа, зашто ние веќе договорот треба да го вратиме и само тој момент ни остану.
Океј, ајде, ме бара премиерот на другата линија, ке те барам.
Добро, договорено, поздрав.